Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Mbak Andri di sini. Sepertinya saya terlalu lama nggak up ya. Ya, ini karena kan agak sedikit sibuk kemarin-kemarin ini. Hari ini kita mau membicarakan mungkin pengalaman di seputar pabrik. Sejauh ini belum ada yang masuk, jadi mungkin saya masih akan menceritakan pengalaman saya pribadi dan juga orang-orang di sekitar saya. Oh ya, seperti biasa, jika sahabat-sahabat malam seram ada cerita pribadi ataupun dari teman, keluarga, boleh dong di-share ke sini. Kemarin kan saya masih pakai email sementara. Emailnya sekarang sudah saya bikin. Namanya malamseram738@gmail.com. Kalian bisa kirim emailnya ke situ. Insya Allah pasti akan saya bacakan. Oke, kita langsung ke cerita aja ya. Oh iya, sebelum langsung, mudah-mudahan sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini kita sedang di lockdown sementara untuk memutus penularan virus COVID-19. Dan saya harap teman-teman semua juga menuruti perintah dari pemerintah untuk sementara waktu. Dan saya minta teman-teman semua untuk berdoa, mudah-mudahan virus ini cepat berlalu dan kita kembali ke keadaan semula. Oke, kita langsung saja ke cerita pertama. Pengalaman ini saya alami ketika saya masih berumur 18 tahun lah, masih sekolah kalau nggak salah. Ceritanya begini, waktu itu hari Sabtu, dan saya ada di rumah sudah pulang sekolah. Kan karena hari Sabtu itu waktunya cukup panjang, jadi saya berniat untuk mencuci pakaian. Nah, karena rumah saya ini di dalam pabrik atau kita sebut mes, nah, otomatis airnya ini dari pabrik, dari dalam. Nah, air yang saya dapetin dari sumur pompa. Hari Sabtu itu saya mencuci karena nggak ada air, ya saya tunggu bibi saya untuk pulang. Nah, bibi saya ini pulangnya sore sekitar jam 4-an. Nah, ketika bibi saya pulang, dia lihat ke kamar mandi. Terus dia bilang mau mandi mungkin ya. Terus dia bilang nanya gini, Andri, airnya kok nggak ngalir ya? Iya bi, mati. Tadi Andri mau nyuci juga nggak ada air, mau ke dalam ada teman buat nganter. Oh gitu, ya udah deh sama bibi aja katanya gitu. Yuk kita lihat ke dalam. Jadi kita ke dalam pabrik untuk lihat sumur pompanya jalan atau tidak. Sampai di sumur pompa ini, kita lihat nih pompanya mati apa hidup gitu kan. Kita ngecek karena saya udah dikasih tahu sama bapak kalau nyala ini saklar seperti ini, terus kalau mati saklar seperti ini. Nah, kita tahu kalau itu hidup tapi nggak jalan. Nah, kita bingung nih, namanya perempuan berdua nggak bisa ngapa-ngapain kan, nguyak-nguyak aja di situ. Terus ada satpam tanya, itu Andri sama Miss ngapain di situ? Nama bibi saya kan Miss. Ini Pak, lihat pompa air jalan apa enggak gitu kan? Oh, gitu. Emang nggak jalan? Enggak. Gitu. Nah, sama si pasal pamnya diperiksa. Oh, ininya ada yang copot. Punya obeng enggak? Tanya gitu. Wah, ada di rumah. Kataku begitu. Ya udah deh ambilin gitu kan. Terus saya ngeliat ke bibi saya. Bi, temenin yuk. Aku bilang kan gitu. Kata bibi saya, wah kamu aja ngambil sendiri sana, kan bibi gak tahu tempatnya gitu kan. Ya bibi, masa saya ngambil sendiri gitu kan, mana udah mau gelap lagi. Saat itu mungkin sekitaran jam 5:30. Terus bibi bilang, masih siang Dri, udah sana cepetan ambil daripada keburu malam. Dengan agak cemberut, pulanglah saya. Jarak pompa air ke rumah itu lumayan jauh, ada sekitar mungkin 400 meteran lah gitu kan, melewati gerbang, dua gerbang, kemudian masuk lagi ke gerbang utama. Nah, dengan agak sedikit dongkol karena gak dianterin, ya aku pulang lagi gitu. Nah, aku jalan pelan-pelan gitu kan, sambil tengok ke belakang, depan lagi, tengok belakang, depan lagi. Nah, waktu saya nengok yang ketiga kalinya ke belakang, begitu balik, tiba-tiba di depan saya ada bayangan hitam, tinggi, kurus, menyerupai sosok seorang pegawai di pabrik itu. Saya pikir dia. Lalu saya panggil namanya, Bang, Bang Sawo. Gak jawab. Tanya lagi, Bang, itu Bang Sawo bukan? Gak jawab lagi. Karena saya mandek, bibi saya teriak dari belakang, Ndri, ngapain? Berhenti, cepetan ambil obengnya, keburu malam. Saya nengok ke belakang. Oh iya, Bi. Iya, ini mau ambil. Begitu saya balik ke depan lagi, bayangan itu hilang. Entah kemana. Kalau dia manusia, dia pasti lewat dong, berpapasan dengan saya. Saya kaget. Mulai tak ditu. Waduh, kemana nih? Perasaan tadi kan papasan, kalau dia lewat kita ketemu dong. Udah deg-degan, lalu di pikiran saya muncul, ini bukan manusia, ini bukan orang. Setelah itu mau mundur ke belakang saya takut dimarahin sama bibi saya, mau maju saya takut bayangan tadi ada menghadang. Lalu terpaksa saya maju terus, pelan, 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 sampai akhirnya saya dekat dengan tumpukan karung di pojok kiri gerbang. Saya lihat bayangan hitam itu sedang menyelusup ke balik tumpukan karung tersebut. Kalau tumpukan karung tersebut ada celah besar sih gak masalah, celahnya kecil banget, mungkin hanya cukup satu tangan masuk. Saya di situ langsung melotot, langsung teriak sambil lari sekejang-kejangnya. Hantu! Lari terus sampai keluar. Di situ, di luar gerbang utama, sambil pegangin lutut, saya dalam hati bilang, ya Allah, astagfirullah. Itu apaan tadi, ya Allah, sial banget sih, masa siang-siang udah keluar ketemu hantu lagi jam segini. Dan ya, akhirnya saya pulang, ambil obeng dengan jantung masih deg-degan, takut ketemu lagi, aku masuk lagi sambil lari sekenceng-kencengnya. Aku kasihin obeng itu, terus tanya sama bibi sama satpam, tadi waktu Andri pulang ke depan ada orang nggak kesini, gitu kan? Nggak ada, kata bibi sama satpam. Nggak ada tuh, emang kenapa? Enggak sih, perasaan tadi ada Bang Saul lewat, gitu kan. Terus pas satpam bilang, Bang Saul apaan? Orang lagi pulang kampung, katanya gitu. Oke, fix, itu bukan orang. Terus itu cerita pertama. Mungkin udah gak aneh ya kalau di pabrik itu banyak ghostnya. Lantas kejadian yang kedua ini dialami oleh ayah saya. Udah lama sih, saya lupa lagi tahun berapa, tapi cukup lama lah. Tapi saya ingat jamnya, itu jam 10 malam. Bapak saya ini kan supir, jadi dia sering otak-atik mobil kalau ada kerusakan atau apa. Nah, jam 10 itu sebenarnya sih dia udah ada di dalam pabrik benerin mobil dari sekitar jam 8 malam gitu. Jam 10 malam tiba-tiba ada suara keras yang terdengar gitu kan. Krek. Lah, saya kaget. Ini, waduh, siapa nih malam-malam gini? Kayak gusur sesuatu gitu kan, kayak orang menggusur. Saya lari ke dapur, saya lihat dari luster dapur. Luster dapur ini kan bolong-bolong gitu ya, jadi bisa melihat langsung ke dalam pabrik. Saya lihat, oh ternyata si Babe nih lagi menggusur dongkrak mobil yang besar itu kan. Gue. Mau saya panggil juga pasti gak kedengeran gitu kan. Ya udah deh, saya turun. Cuman dalam hati ngomong, aduh, gusur dongkrak keras gitu, ada yang keganggu tuh pasti. Dan ternyata bapak saya itu menggusur dongkrak itu tepat di mana waktu saya melihat bayangan hitam itu yang masuk menyelusup ke tumpukan karung. Selang berapa lama kemudian, bapak saya pulang, terus bilang, saya belum nanya, tapi bapak saya langsung bilang, ih, enggak deh, katanya gitu. Saya keluar. Nah, apa pak? Kok kayak yang takutan gitu? Itu tadi katanya bapak, katanya gitu. Apaan sih pak? Itu bapak tadi gusur apa? Itu kan aku nanya. Itu bapak kan gusur dongkrak, katanya gitu. Kenceng banget suaranya pak, gitu kan. Emang bapak nggak di toel tuh, gitu kan? Aku bilang nggak dicolek tuh sama sesuatu di dalam, gitu kan. Nah, justru itu makanya bapak pulang, katanya gitu. Emang kenapa? Iya, bapak pas lagi gusur itu kan gurek gitu, tiba-tiba di lengan kanan itu ada yang mencengkram keras banget, katanya gitu. Kerasa gerak, katanya gitu. Bapak saya kaget, astagfirullahaladzim, katanya gitu. Terus berhenti. Apa saya bilang, maaf, katanya gitu. Kegandingan ya, katanya gitu. Udah gitu, mungkin bapak saya seperti punya perasaan seolah, udah ini malam, jangan ribut, saya lagi keluar, saya lagi ada di situ. Bapak saya langsung gak gusur itu dongkrak, pulang lari ke rumah. Kata saya bilang sambil ketawa, iya bapak. Orang malam-malam gusur dongkrak keras banget. Ya iyalah jelas pasti keganggu, karena saya digituin. Terus kata bapak saya, iyalah mulai sekarang bapak gak akan gusur-gusur yang gede-gede deh, takut. Bukan dipegang, tendang katanya gitu. Terus coba lihat itu yang dipegang, kata saya gitu. Dan ternyata terlihat di situ ada titik-titik kehitaman seperti tapak orang memegang. Believe it or not, it's true. Sebagian orang mungkin nggak akan percaya ya, karena mereka nggak mengalami langsung. Tapi untuk orang yang mengalami itu benar-benar nyata dan real. Mereka itu ada. Yang terakhir, cerita ketiga ini bukan saya, tapi dialami oleh seorang anak baru di tempat saya kerja sekarang. Tempat kerja saya ini kan konveksi ya. Nah, ada anak baru, cowok. Kalau gak salah hari itu hari Kamis. Anak cowok ini ya pagi kerja biasa kan, sampai siang, sampai jam 6 gitu kan. Nah, sekitaran jam 3 itu tiba-tiba saya lihat anak baru ini pakai jaket hoodie-nya di kepala, terus kayak menggigil. Saya lihat kok mukanya pucet sih, dalam hati kayak habis lihat sesuatu nih. Saya bilang sama teman saya, "Eh, Bu, apa? Lihat deh. Kenapa tuh? Kenapa emangnya?" "Itu lihat, mukanya pucat banget, kayak sudah menemui sesuatu deh," gitu kan. Kata teman saya, "Gak tahu," katanya gitu. Cuma ketawa doang. Terus saya bilang, "Iya deh, kayaknya nemu sesuatu tuh di belakang," gitu kan. "Kasih minum deh, Bu." Terus ditanya nih sama teman saya. Dia gak jawab, dia cuma diem. Terus matanya merah. Itu ciri-ciri orang yang pernah bertemu dengan sesuatu ya. Matanya merah, mukanya pucat, terus diem terus. Gue cuma ngebatin, ini pasti bertemu sesuatu deh. Kemudian kita kerja biasa. Tiba-tiba saya kebelet nih, pengen kencing. Ya udah. Kebetulan pas jam 3 mau sholat asar itu kan, hari itu cukup gelap untuk ke toilet. Kita ngelewatin gudang kardus, kemudian tempat pabrik satu lagi. Jadi kita keliling kalau mau ke toilet. Lumayan jauh sih. Nah, karena keadaan hari itu sedang mau turun hujan, mendung, otomatis agak gelap nih jalan menuju toilet. Ya, saya kan orangnya cuek bebek gitu kan. Ya udah deh ke air sendiri gitu. Tiba-tiba di belakang saya ada orang lari-lari. "Lah, ibu-ibu ini mau kemana?" kata saya gitu. "Mau ke air," katanya gitu. "Kok rombongan?" Karena saya lihat waktu itu ada sekitar 4 orang gitu kan di belakang saya. Terus saya ketawa. "Lah, rombongan gini, takut ketemu ya," aku bilang gitu. "Mana gelap nih kan, gak berani sendirian ya," gitu. "Iya," katanya gitu. "Kok Anda berani ya sendiri?" "Ah, mesti terang," kata saya gitu kan. Udah gitu, karena kamar mandinya ini 3 kamar mandi, 3 bilik, jadi otomatis harus bergiliran. Ya, aku persilakan deh yang tua-tua duluan gitu kan. "Ya deh, Ibu duluan aja," gitu kan. "Aku nunggu juga gak apa-apa." Ya, setelah mereka masuk, teman saya yang satu lagi datang bawa gelas bekas kopi hitam. Dia kocek, terus dia buang dekat tempat sampah. Aku bilang, "Ih, kamu itu ngapain buang bekas kopi hitam di situ? Ntar muncul lagi di situ, ketarik tuh." "Biarin," kata dia gitu. "Biarin," katanya. "Biar munculnya di sini," katanya gitu. "Dasar sialan lo, kalau orang yang takut udah pingsan duluan tuh kalau muncul." Dia ketawa, "Hahaha, biarin aja," katanya gitu. Kata saya, "Iya kamu udah sering lihat itu kan," kata aku. "Coba yang belum." Ini cuma cengengesan aja. Ya udah, aku masuk lagi. Ini juga masuk. Nah, si anak baru ini ke toilet lagi pas hujan gede. Pas balik lagi ke dalam, itu menggigil. Langsung menggigil. Loh, aku bilang, dia ngomong gak jelas, kayak ketakutan gitu, menggigil. Terus kita lihatnya yang duduk di belakang kan, dia duduk paling belakang kan. Aku juga duduk di belakang, terus lihat, "Eh, kenapa kamu?" "Enggak teh, mau pulang." "Mau pulang? Kenapa, emang sakit?" "Iya teh, mau pulang gitu, takut nih, sakit nih." Gak jelas lah ngomongnya. Udah gitu, "Udah apa sih?" Nah, udah gitu pulang nih dia cepat-cepat, izin terus langsung pulang. Dan ketika saya lanjut kerja, saya dengar dari si ibu, Teh Andri, "Apa?" "Dia ngelihat sesuatu, makanya katanya mukanya pucat." "Melihat apa emang?" "Iya, katanya waktu pertama dia ke belakang, dia diliatin sama Mrs. K yang duduk ongkang-ongkang di pohon cemara sambil tersenyum ke dia." Dengan rambutnya yang berantakan, muka pucat, matanya, sekeliling matanya hitam, ongkang-ongkang di pohon cemara. Dia shock, lalu ke dalam. Makanya katanya langsung dipakai tuh jaket hoodie-nya, nutupin kepala. Terus dia diem. Kedua kalinya dia ke toilet, dia lihat lagi, katanya di dekat tong sampah itu berdiri ngadep dia, tersenyum juga. Saya cuma diem. Kata si ibu itu, "Dia ditampakin dua kali Teh Andri dalam sejam." "Ditampakin dua kali, oh my god," kata saya. Aku ngeliat ke temen yang numpahin sisa air kopi hitamnya, terus bilang, "Lo tuh si yang numpahin ini cuma ketawa doang kan." Dan aku tanya, "Bu, dia ditampakin dua kali itu bukan karena sebab kan?" Dia pasti sompral nih ngomong. Terus si ibu ini bilang, "Mungkin aja sih, soalnya pas tadi pagi kita kan datang pagi-pagi semua. Gak semua sih, ada yang datang lebih pagi. Aku kan datangnya jam 7 kurang. Nah, katanya sudah ada kejadian nih pagi-pagi. Beberapa orang yang masuk ini katanya dengar suara bangku jatuh. Anak baru ini juga dengar. Terus dicari, ternyata tidak ada bangku yang jatuh. Akhirnya pada diem semua dan mereka pergi keluar. Jadi ngobrolnya di luar saat pagi itu. Lantas kata si ibu teman saya ini, dia datang terus bilang, "Kenapa dia pada di luar?" Kata yang datang pagi itu, "Ada sesuatu tuh di dalam," katanya gitu. "Merasa terganggu kali." Dan katanya si anak cowok ini bilang, akal lah zaman gini masih percaya yang kayak begituan. Gak mungkin, gak ada, tanya begitu. Kalaupun ada, saya gak takut, katanya gitu. Mau saya peluk, katanya gitu, kalau ditampakin, katanya begitu. Dan ternyata ditampakin ya bu ya, dua kali lagi gitu kan. Bukan cuma sekelebat bayangan, ini ditampakin utuh. Nah loh, kalau udah kayak begitu gimana? Ya sakit yang ada. Dan akhirnya anak baru ini sakit selama 3 hari. Panas dingin katanya gitu. Terus saya bilang, iya iyalah, orang ikut gitu kan. Dan ketika dia masuk, dia masih pucat, masih kayak orang sakit. Jadi saya bilang, kamu ke ustadz gih, itu masih ngikut tuh, kata saya gitu. Udah teh, aku udah ke ustadz, tapi kayaknya susah tuh diusir, katanya gitu. Ya minta maaf aja deh, habis kamu sompral, kata aku kayak gitu. Makanya tuh mulut dijaga. Yang namanya makhluk halus, walaupun tidak terlihat, tapi mereka bisa mendengar, gitu kan. Mereka merasa tertantang, apalagi kamu bicara seperti itu. Di sini banyak loh, gitu kata aku. Bukan nakutin, tapi untuk berhati-hati aja. Dan akhirnya dia nurutin saran saya. Ya, ustadz lagi. Dan akhirnya terbebas. Oke, sekian cerita dari saya. Mohon maaf kalau ceritanya mungkin seperti terburu-buru atau apa, karena saya gak pakai skrip ya. Saya langsung cerita dari ingatan yang saya ingat. Banyak, tapi nanti akan saya ceritakan di episode selanjutnya. Jadi buat kalian yang sudah mendengarkan podcast saya, terima kasih, dan jangan lupa di-share ya. Kita sama-sama berbagi di sini, saling bercerita, dan juga tidak, bukan untuk menebar ketakutan, tapi untuk memberanikan diri kita bahwa mereka ada, bukan untuk ditakuti. Mereka juga sama-sama makhluk Allah, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Jadi tetap saya tunggu cerita-cerita kalian di email yang sudah saya sebutkan di malamseram738@gmail.com. Saya tunggu ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.